Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu síðdegis þáttin. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og við ætlum að læra ræða í þessum síðdegis þætti klukkan 4 verkalýðsmál. Og fyrst tala ég við Aðalstein Árna Baldvinsson, hann verkalýðsforingi á Húsavík. Sæll, Aðalstein.
Sæll, sömuleiðis, Pétur.
Jæja, nú voru að gerast tíðindi hér hjá Vaffer og það sem að Ragnar Þór Ingólfsson kjörinn formaður Vaffer. Hvað segir þetta? Hvað, viltu hafa skoðan á því máli?
Já, ég bara fagna þessu og þetta vekur mikla athygli og í þjóðfélaginu því að Ég búin að vera mikið að ferðin í dag og hitta fólk á bensinstöðum og hérna, ég búin að vera reykja okkur að blönda á sig núna og það var ekkert annar rætt þar heldur en einmitt þetta og ég bara fagna þessu. Þetta athyglisvert og virkilega áhugavert að þessi kosning hafi farið svona.
Getum farið að myndast grundvöllu til að breyta yfirstjórninni hjá ASÍ?
Ég sé að það að ég nefnilega treysti Ragnar mjög vel til þess að koma í lið með okkur sem hefum vilja breytingar og þá treysti hann til þessi vegna þess að ég veit að hans skoðanir eru ekki til sölu. Ég hef við miður allt og oft síðan gott fólk koma til starfa og hefur verið svo fljótt að gleyma því sínu uppruna og sínu stöðu og ekki tekið þátt í þeirri umbyltingu sem þarf að fara fram í íslenski verkalýðshreyfingu.
Getur þessi þetta kjör þarna, getur þetta kjör í Vaffer haft áhrif á önnur verkalýðsfélög að það verði meiri kjörsókn, meiri vilji hjá hérna, félögum í verkalýðsfélögum að hafa áhrif á það hverjir stjórna félaginu og hafa meiri áhrif í bara verkalýðshreyfingunni almennt og yfirleitt?
Já, það á að gera það og við höfum nefnilega séð menn gera góða hluti koma svona fram og með skýra skoðanir, hann lá ekkert að sínu skoðanum og hverja það væru og lagði þær bara fyrir hérna félagsmenn Vaffer og sem að greinlega keyptu þessar hérna þennan boðskap sem hann var með og það er nefnilega alveg ljóst að það sem ég hef alltaf sagt og óttast að ég vil, það er þetta áhugaleysi fólks því það á að vera þannig, það á að vera eftirsóknarvert að vera með góðan formann sem að menn treysta til góðra verka fyrir stéttafélagin og það vantar við mjög mikið upp að það að félagsmenn sjálfur hafi áhuga fyrir því að umbylta félagunum og það sem að menn hafa verið að gera þetta þá sýnist mér bara það bara komið bara virkilega vel út.
Brást ASÍ rétt við ákvörðun kjararáðs sem að hækka laun hjá til dæmis þingmannum með 44,5%?
Þetta var, ég skal alveg ekki með þetta á svolítið erfið staða núna hvað þetta gera og það er alveg ljóst að verkalýðshreyfingin á að sjálfsögt að sitja undir því að þegar þessir sjálfskipuð herra nánast þarna sjálftökulíðu austuvel skuli taka við öllu þessum hækkunum og toppa allt sem hægt er að toppa að sjálfsögðu á verkalýðshreyfingin ekki að sitja undir þessu og ef ég hef verið fórsetið Alþýðusambands Íslands þá hefði ég búið til mótmæla á austurvelli og mótmælt þessu og ekki bara mótmælt þessu heldur fylgt í eftir vegna þess að það dugar ekki endalaust að menn komi fram og eru óanægð og síðan gerist ekkit meira því þetta er svo alvarlegt mál og ég bara síðast í gær fekk ég skeyti frá einstaklingi sem að réð sér núna til starfa að keyra rútu núna í janúar og febrúar og það sem að heildarlauna mánuði bara fyrir 100% starfi eru 280.000 og ég koti bara að spurði er þetta, ég vissi ekki hvort ég ætta að gráta eða hlæja, er þetta virkilega svona ennþá daginn í dag að menn sé með innan við 300.000 fulla vinnu, já, því miður er það þannig á sama tíma þessi hópar fengu 100.000, 345, 600.000 í hækkunum mánuði
Kann að vera kjör Ragnars endurspegli óanægju einmitt með ákvörðun kjararáðs og þarna séu menn að segja hingað og ekki lengur vilja menn sætta sig við þetta og þeir draga strik í sandin?
Já, það er örgulega svona með en hvað sagði Ragnar? Hann sagði það að hann vildi sjá breytingar hjá Alþýðusambandi Íslands, hann vildi sjá nýjan forseta og hann talar fyrir hérna afnámi verðtryggingar, hann talar breytingar á lífeyrissjóðakerfinu og hann talar launamálinu og annað, þannig að þetta voru mjög skýr skilabúti samfélagi og hann bara, já og Salek ekki maður gleyma þeim harmleik sem er kring og Salek
Já, hann var alltaf á móti því
Já, og það er bara furðulegt að menn skuli gera búin að hérna jarðsetja saleg bara eskittir öll vegna þess að eina verkalýðshreyfingarnar þá vilja menn ekki sjá þetta en það eru bara topparnir í Alþýðusambandinu sem eru að endalaust að halda því á lofti mikilvægi saleg en saleg óskapnaður, algjör og þetta eitt af því sem að Ragnar laði fram og vann glæsilega kostningu.
En Ragnar segir líka að kostninganiðurstaðan lýsi vantrausti á forseta Alþýðusambands Íslands. Finnst þér það of hart tekið til, já, hann tækið of djúft á þessu, með þessum yfirlýsingum?
Nei, þegar þetta er svolítið sérstætt, þegar þess að það sé ég ekki til Ólafar, þá var hún bara mjög góð og hæf koma, en hins vegar er það að hún er að gjalda fyrir það að vera í liði með forseta Alþýðusambands.
Nei, hún er að segja, vantraust á forseta ASÍ hreinlega.
Já. Þetta er eiginlega bara, fyrir mér er þetta svona meira vantraust á hann en hana, því að hún því miður hefur starfað við hliðin á honum og tekið þátt í þessu og sem ekkert virst hafa aðra skoðanir heldur við Gylfi og forsetinn og þannig að menn hafa bara lítið á þetta sem eitt lið og vilja breytingar.
Hvaða hópar heldur þú innan ASÍ eru ánægði með kjör Ragnars? Eru þeir til eða kannski eru allir þar í topparnir sem styðja formanninn þar? Hvað heldur?
Ég hugsa svona bara sko almennt svona þá sé bara hérna ánægða með þetta en þetta er þannig að það er engin gleði hjá elitinu sem stjórnar Alþýðusambandinu út til þessa breytingu því að þetta púsl þarna inn það gengur ekki upp gagnvart þeirri hreyfingu sem þar er fyrir, það er bara þannig enda hefur hann sagt það sjálfur að hann ætli sér ekki starfa með forsetann.
Afnám hafta, hafið þið skoðun að því í verkalýðshreyfingunni, nú er ekki vitað hvaða áhrif þetta hefur til lengdar á gengi íslensku krónunar og það skiptir öll að verulegu máli fyrir launþega hvort að það verði mikil gengisfelling, það er nú ekki búist við því en það getur allt gerst. Hvernig skynjið þið þetta og hvernig hérna, svona greinið þið þessa breytingu eða afnám gjaldeyrishaftanna?
Já, sko, nú eru það náttúrulega bara nýkomna til og var nú bara að gerast núna
á allarkistum,
þannig að ef ég var alveg heiðalegur þá hefur svona við svona hjá hérna, almennu stjættafélagunum bara ekki náða að greina það, hvað þetta þýðir og erum við að sjá hérna, verðbólguna fara upp eða sko, hvernig verðum við krónuna, styrkistun, veikistun og þannig að þetta er verkefni okkar núna á allra næstu dögum er að setjast yfir þetta og ræða þetta svona innbyrðis, hvernig við teljum við þetta koma út fyrir okkar fólk.
En í dag þá ákvað Seðlabankin að lækka ekki vextina, reyndar hækkuður ekki vextina, en þeir lækkuðu þá ekki, það var búist við því að fyrst þetta gekk nú sæmilega vel að afnema og þeir voru bjartsýnir að afnema gjaldeyrishöftin að þá myndi það leiða til vaxta lækkunar, en það gerðist ekki. Vonbrigði?
Já, frekar vombri, en svo var það nú þannig að menn svo sem reiknuð með þessu og reiknuð ekki með þessu, þannig að það var svona mjög skiptar skoðanur að gera á þessu tímapunkti, en eins og ég segi, ég treysti mér ekki til þess að sko gerast spámaður því, sko, hvað hefði átt að gera, en eins og er, meðan við höfum ekki haft tíma til þess að fara yfir þetta gaumgæfilega.
Ragnar Þór er andvígur verðtryggingunni, hvað segir um það? Nú, það, hann er mjög ákveðin í varðandi þá afstöðs.
Já, ég hef verið sko sammála því að verðtryggingin er óskapnaður en það þannig að það er bara miklu, miklu, miklu meira að koma til og auðvitað það er að koma til einhver stöðuleiki í þessu þjóðfélagi og lægri vextir og það náttúrulega er alveg sko skelfileg þróun að það skulle bara vera þannig að ungt fólk get ekki eignast húsnæði og það er bara orðið þannig vandamál innan gæsalappa. Jú, það er vandamál. Að þegar börnir fara að búa inn á foreldrunum sínum sem ættu að byrja í búskap bara í eigin húsnæði, það var ég að tala bara uppkomið fólk sem er búið að stofna heimil annað, það er náttúrulega á að skapa þessum einstaklingum og það svigrúm að það geti eignast húsnæði hérna á Íslandi bara á góðum, á ásættanlegum kjörum, en það er ekki og það virðist ekki vera neitt vilji hjá þessari ríkisstjórn til að gera nokkuð skapaðan hlut, hvað þau mál varðar og við erum bara að sjá það líka eins og núna með fasteigna braskið á höfuðborgarsvæðinu þar sem er íbúðir sem eru kannski metnar á 30, 50, 40 milljónum, það er fara bara að herra verði vegna þess að það er bara slegist um þessar eignir og menn hafa greinlega aðgengja fjármagnum leið og þá er það svona tekjulegra náma fólki sem ég er nú að vinna með alla daga, það hefur ekki efnaðs og unga fólki sem hefur búin að vera í dýrnámi og háskólanámi, það hefur ekki efnaðs og við þetta eru þættinni sem þurfum að laga en og huga verðtryggingunum leitt.
En það við þetta vekur athygli á mestu góðæris tímabili bara Íslandsögunar eins og að ganga yfir núna, skuli ungt fólk ekki geta keft húsnæði?
Það það, það það og þetta bara, veist, þetta bráðavandi og þetta eitt, sko, þetta bara eitt alvarlegasta eða ekki alvarlegasta mál hérna þjóðarinn í dag, það að hérna að sé ekki teki á þessum þáttum, þetta skuli bara látið líða svona sko viku fyrir viku og mánu fyrir mánu og það ekki gert í þessu mánu, það bara óskiljanlegt.
Húsnæðisvandi út á landi, til dæmis á þínu svæði, það að vísu ekki jafnmiklar hækkanir þar kannski, ég veit ekki hvernig, hvað að gerast í húsnæðismálunum, til dæmis á Húsavík eða þínu, á þínu svæði?
Ja, það þannig að það náttúrulega sko eignir hafa verið að hækka í verði og
sem að mörguleiti eðlilegt og gott.
Já, það er aftur veist, það mjög óeðlilegt að einbýlishús og húsa skuli fara á 30 milljónir og meðan menn geta sko verða að kaupa sér kannski tveggja herbergi íbúð á höfuðborgarsvæðinu fyrir flott einbýli og flotta lóðarhús.
Já, þetta er að breytast.
Já, þetta er að breytast, það hins vegar það sem vandinn í okkur, já. Að þú nefndur Húsavík, að á Húsavík þarf að byggja núna 100 nýjar íbúður, svona 60-100 fermetrar íbúður, það nót til að stóru húsnæði, til þess að anna eftirspurn, en því miður stendur í fólki að fara að byggja vegna þess að byggingakostnaðan svo hár og við á landsbyggðinni mörg hver búum þannig að það miklu lægra verð en það kostar að sama byggja húsið í Reykjavík og Norður og Húsavík en við fáum ekki sama fyrir verðið eða sama fyrir eignin ef við þurfum að losa okkur undaninni sko.
Hver getur byggt 100 íbúður þarna er það sérstakt fasteignafélag eða er það bara einstaklingar sem fengi útluta lóðum, hvernig kemur þetta út?
Sko það sem eðlilegast er það að þetta sé einstaklingar sem byggja þetta. En það sem hefur verið að gerast á landsbyrni við er það að þetta er ekki einstaklingar sem hafa burði eða hafa lánsfjálmagn til þess að fara í þetta heldur er að það meira minna fyrirtæki og ekki síst í ferðarþjónustu og nýlega voru fréttur mjög gleðilega átt að fara að byggja nokkrar íbúður og síðan kom síðan í fréttin að það var þá fyrirtæki á staðnu sem var að byggja þetta, ekki einstaklingar sko. Og þetta er svolítið, þetta er eins í okkur húsæk, það er núna sennan næstu dögum verið að kannski hafna framkvæmdir einhver 24 íbúðum og það er þá fyrirtæki sem er allir sér að gera þetta til þess að geta manna sína atvinnustarfsemi sko.
En nú hefur ferðaþjónustan gjörbreytt atvinnu ástandinu til dæmis á Húsavík, er það ekki þarna að hafa mörg fyrirtæki að skila ágætum hagnaði og ferðaþjónustan hefur leitt til þess að veltan hefur stólega vaxið á svæðinu, er það ekki rétt?
Jú, það er sko gríðalegu vöxtur í ferðarþjónustu á því sagðis ég, já, og mikill hugur í mönnu og það eru bara frábær fyrirtæki sem að horfa fram í tíman og hafa verið að auka sína starfsemi og hérna er ennað og eitt sem að ég nefni eins og í því sambandi núna, nú síðar þessum mánuði, byrjun apríl, þá verður byrjuði á sjóböðum á Húsavíkurhöfða og ég veit að það var til að draga fullt af ferðamönnum og Íslendingum að og ég veit að áallegnir gangi út á einhverja 100.000 gesti á ári. Þannig að, jú, menn er að gera frábæra hluti og er það vel.
Alsteinn, áherslu þættir hjá ykkur í verkalýshreyfingunni, bæði fyrir norðan og í landinu öllu. Hvaða áherslu þættir myndið þú sérstaklega vilja leggja áherslu á?
Sko ég það það sem efst í huga það sem bara eins og ég sagði á það sem efst í huga mínum huga í dag eru húsnæðismálin fyrir unga
fólki. En það þýðir læri vexti, læri fjármagnskostnaður, meira framboð á lóðum, eitthvað svolítið sem þeir ráði kannski ekki stýri því ekki, er það í verkefnishreyfingunni?
Nei, en þú veist að sko, það stundum sagt að samningaviðræður eiga snúast við verkefnishreyfingar og samtaka atvinnurekenda en ég segi alltaf að það er ekki hægt nema með aðkomu ríkisins og auðvitað getur ríkið og svo sveitarfélög komið að þessu málum í ýmsum hætti auðvitað standa mörg sveitarfélög illa en þetta er stóra máli en svo náttúrulega verður náttúrulega búa til hérna einhvern svo kallan stöðuleiki sem blessa landi þannig að hér verði lág verðbólg áfram og hérna bara svona svigrum til þessa sko, kjör fólk sér verið jöfnuð meira en í dag og það ekkit eðlilegt í svona talmaðan og það frýst hvergi heiminum að ráðherra og þingmenn geti og forseti Íslands og fyrirvandi forseti og allt þetta lið sem tengt þessum hérna ákvörðunum kjararása að menn geti bara tekið til sín 100.000 hækkuna mánuð meðan að fólk hér með 200-300.000 mánuð. Þetta er ekkit vit glóri í þessu.
En segir ekki bara elitan, jú, þeir eru óanæðir í verkalýðshreyfingunni en við getum alveg haldið saman áfram á sömu brauð, þeir geta ekkit gert.
Veistu það, við getum gert svo margt, en þá fann líka að...
En þeir eru ekki hrættir við ykkur?
Já, sko, ef þeir eru ekki hrættir, þá er þetta að gera á þetta.
Já.
Og akkur, það eins og ég sagði á hann að ég hef vilja sjá verkalýðshreyfinguna að stíga fram við síðustu hækkanu kjararás og menn hérna hefur bara staðið fyrir útifundum á Austurvelli og fylgdi eftir.
Já.
Því að það á að fylgja þessu eftir, það á að geta hætta hefur bara að hérna... og þessar rýmu afsakanir sem kom fram hjá þessum þingmunum og ráðherrum sem hafa tjáð sem þessi launamál þetta fullt af fólki sem að hérna, kom fram fyrir kostningur allan að breyta öll en svo þegar að sé fram og það allar þessar peningar sem það fær í hækkuna mánuð eða þegir bara þá bara hérna jánkari já ok við látum þetta yfir okkur ganga hef fínt að taka við þessu en svo bara næst þá skulum við ekki taka við þessu eitthvað svona kjarta en þetta fólk tók allt við þessu og hérna og hefur ekki gert nýna sérstakra aftöfsundi við það.
Þetta í fyrsta sinn sem að alþingismenn eru hálaunamenn í raun og veru. Ég man ekki eftir því að þeir væru komnir í hóp hálaunamanna og þeir eru það núna og alþingismenn á Íslandi hafa hæstu laun af öllum alþingismönnum á Norðurlöndum. Líka með að við Noreg.
Það nefnilega þannig að ef að menn horfa á launakjör æstu stjórnenda landsins þá það þannig að þau eru orðin með þeim hærri sem gerast bara í heiminu.
Já,
það eru þessi stýrlingar sem eru austurvöld og eru svona opinberum embættum og hérna, það er minna að tala þetta sko.
Já, elítan er búin að hlaða undir sína, hérna, sitt fólk aldeilis svona síðustu missir og ár.
Já. Það heldur áfram ef ekkert gerist og þess vegna fagnaði ég að fá raddir eins og með gegnum Ragnars hjá Vaffer og óskonum velfarnar í starfi og hérna því að þetta er það raddir sem þurfum að fá meira inn í verkalýðshreyfinguna. Það er þeir sem að skynja stöðuna og koma frá grasrótinni og ætla sér að gera einhverja breytingar. Það er bara þannig.
Aðsteinn að lokum, ertu með einhverjar afleggingar til Ragnars Þórs Ingólfssonar, nýkjörins formanns Vaffer?
Það er þannig að ég ætla að heyri hela Ragnari allar næstu dögum og þá kannski ræði það við hann beint, kannski gera þannig ekki bara beint held ekki.
Nei. En þakka ég fyrir að tala við okkur Aðalsteinn og gangi ykkur vel þarna fyrir norðan.
Takk fyrir sömulegis bara, góða kvæður.
Takk,
bless.
Nú, við munum eftir auglýsingahlé ræða við annan verkalýðsforingja Vilhjálm Birgisson. Og hérna og heyra hans viðbrögð út af kjöri Ragnars Þórs en við fáum núna ölsingar og tónlist þangað til
Útvarp Saga, besti vinu þinn
Er þér mikið mál miðjan nætur? Með Saga Pro færðu lengri svefn og betri hvíld Sæktu styrk í íslenska náttúru Saga Medica
Okkar vinsæli ekta ömmu plokkfiskur í hádeginu alla daga Laugaás
Þarftu að láta smíða nýjar innréttingar eða laga þær gömlu? Við sjáum það. Erum með fullkomið trésmíðaverkstæði að Lyngási 12, Garðabæ. Gólfþjónustan sími 897-2225, 897-2225, Gólfþjónustan. Undirfata verslunin Innja auglýsir. Full búð af glæsilegum sumarvörum frá Vanity Fair. Innja Glæsibæ.
Eru vorverkin framundan, komin tíma á framkvæmdir í garðinum og þarf að skipta lagnir. Innkeyrslan í ólagi eða ertu í byggingahugleðingum? Við bjóðum upp á alla almenna jarðvinnu. Markmið okkar heiðarleiki og vöndu vinnubrögð. Gröfuverk sími 770-1756. 770-1756.
Langar þig í betra líf án verkja en á náttúrulegan hátt? Orkusetrið.is, Orkusetrið, innbúð 5 Garðabæ, sími 779-8644, 779-8644. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Humarsúpa, heimabakkar kökur og opið píanó. Bryggjan, kaffihúsið í Grindavík.
Góð heilsa snýst gott blóðflæði. Superbeats rauðrófu kristall ofurfæða fyrir blóðrásina. Superbeats víkkar út æðar, bætir súrefnis upptöku líkamans og eykur orku.
fæst í flestum apótekum og heilsubúðum. Fjarðarkaup, verslunin í Rangá, Seljakjör og heilsutorginu Blómavall. Maybe it's Maybelline á tilboði í Fjarðarkaupum. Snyrtuvöru dagar í Fjarðarkaupum.
Verðlistin auglýsir, troðfull búð af nýjum vörum. Verðlistin, Suðurlandsbraut 30, sími 553-3755, 553-3755. Optik Reykjavík auglýsir, vönduð lesgleraugu á einstöku verði frá krónu 3900, fagleg ráðgjöfi val á réttum glerjum, umgjörðum ásamt sjónmælingum og linsumátun. Optik Reykjavík, Hamrahlíð 17, húsi Blindrafélagsins, sími 552-2002, 552-2002.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come ma è entrata dentro e c'è restata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima, vivo per lei e non è un peso.
Vivo per lei, anch'io lo sai, e tu non esserne geloso. Lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso, come uno stereo in camera, di chi è da solo adesso sa che anche per lui, per questo io vivo per lei.
È una musa che ci invita
a sfiorarla con le dita
attraverso un
síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og í fyrramálið þá verður Ragnar Þór Ingólfsson, gestur í morgunútvarpinu, hér á útvarpssögu. En nú ætlum við að ræða við verkalýsforingjan á Akranesi. Hann heitir Vilhjálmur Birgisson. Vilhjálmur, ertu á línu?
Já, komið sælir.
Sæt og blessa. Nú, mér langar að spyrja þig fyrst og fremst það. Í byrjun, hvaða skoðun hefur þú á kjöri hérna Ragnars Þórs Ingólfssonar? Hann er núna formaður Vaffer.
Stæðsta stéttafélags á Íslandi, það er nú bara einfaldlega þannig eða stæðsta stéttafélagsins innan Alþýðusambands Íslands.
Já.
Það er 33.000 félagsmenn sem að þar eru og það er alveg ljóst að formaður í jafn stóru stéttafélagi eins og Vaffer hefur mikil getur haft mikil áhrif, það er alveg ljóst. Jú, spurningin er hver er mín skoðun?
Hún er
afdráttarlaus. Ég hef þekkt Ragnar í ein 8 ár eða við kynntumst í raun að veru svona í aðdraganda hrunsins eða eftir hrunið að þá hitti ég þennan sóma dreng og það er alveg ljóst að hjartað hjá okkur báðum það slær á sama stað. Það er bara einfallega þannig. Hann er einn fárra sem að hafa ætíð á öllum þingum Alþýðusambandsins verið tilbúinn til þess að bakka verkalýðsfélagi Akranesi upp í hinum ýmsu málum sem að við höfum verið að berjast fyrir á vettvangi Alþýðusambandsins eða inn á þingum Alþýðusambandsins og nægir þar að nefna til dæmis tillögu þar sem við lögum fram árið 2009 afnám verðtryggingar og þakirði sett á vexti. Þar stóð Ragnar þétt með okkur, hann var flutningsmaður á tillögunni og það eru miklu, miklu fleiri tillögur sem við höfum lagt fram sem hann hefur tekið þátt í að styðja eins og það að fórseti Alþýðusambandsins er í kosin í allsherjarkosningu og meðal allra félagsmanna ASÍ en ekki inn á þessu lokaða þingi. Og auka lýðræðið í lífeyrissjóðunum og svo framvegis. Þannig að ég skal alveg fúslega viðurkenna það að ég var gríðarlega ánægður og nánast hrærður yfir þessum glæsilega sigri Ragnars í gær. Því að ég lít á þetta líka sem sigur okkar sem að höfum verið að berjast við hálfgerðar vindmillur innan Alþýðusambands Íslands. Það er bara einfallega þannig.
Nú, Ragnar lýsir því yfir að kjör hans lýsir vantrausti á forseta ASÍ. Ertu sammála því?
Algjörlega, bara algjörlega og við skulum ekki gleyma einu að við eigum það sameiginlegt líka félagarnir ég og Ragnar, við heyrjumst nú oft og títt og tölum mikið saman. Við skulum ekki gleyma því að ég lagði til á þingi Alþýðusambandsins 2010, bara í ræðu á þinginu að forseta Alþýðusambandsins skildi segja af sér á grundvelli þess að hann brást sínum eigin félagsmönnum þegar hann satt sem formaður í nefndum sem hafði það hlutverk hvort að hægt var að taka verðtrygginguna tímabundið úr sambandi til að minka þann skell sem að heimilin yrðu fyrir. Hann lagði til sem formaður þeirra nefndar að það yrði ekki gert vegna þess að það myndi kosta fjármálakerfið 200-300 miljardar. Ragnar hefur líka opinberlega oftar en einu sinni lagt til að forsetinn segja af sér og hefur lýst yfir vantrausti á hans störf. Þannig að hann hefur verið sannkvæmur sjálfum sér hann Ragnar í sinni baráttu og það sem ég er ánægðistu með Pétur í þessu öllu saman er það að þannig maður sem að mun ekkit láta segja sér fyrir verkum. Þetta er ekki maður sem að mun hoppa í fang elítunar þó hann verði formaður yfir staðsta stéttafélagi á Íslandi.
Getur elítan ekki keft hann?
Nei. þar get, ég get bara sko upplýst það hér og nú, ég þekki, eins og ég segi Ragnar það vel, hann verður ekki keiptur, það er alveg á hreinu, hann mun standa á sínum prinsipmálum og það er svo mikilvægt. Það er svo mikilvægt að fólk átti sig á því hvernig Ragnar lagði upp sína kostningabaráttu. Hún var í raun að veru eins og allur hans málflutningur hefur verið þessi átta ár. Hún byggðist upp á heiðarleika að vera sannkvæmur sjálfu sér, vera sannkvæmur því sem þú ert að berjast fyrir. Hann sagði bara stutt og laggott, mitt framboð er í raun að veru hluti af því að lýsa vantrausti á þá stefnu sem Alþýðusambandið hefur verið að marka sér á undanförnum árum. Það er bara þannig.
Vilhjálmur, er að verða grundvöllur fyrir nýri stjórn ASÍM eftir þetta kjör Ragnars?
Ég get alveg sagt þér eitt og ég held ég hafi örugglega sagt að ég viðtali hjá ykkur áður að dropin svo sannarlega holar steinin og ég held að það sem er að gerast núna með þessi kjöri Ragnars og takk þetta líka Pétur. Þetta er ekki einhvern veginn þannig annað við unnið þetta með einhverju 10-15 atkvæðum. Hann vinnur þetta með afgerandi hætti. Hann vinnur, þetta er stór sigur hjá honum.
63%.
Hann, 63%. Þannig að það er alveg ljóst að þegar að stæðsta stéttafélagið hefur sendt svona stýr skilaboð út um að menn vilja breytingar, menn vilja stefnubreytingar, því að hann lagði áherslu á það eins og ég sagði á þann að það yrðu stefnubreyting á þeim málefni sem ASÍ hefur að leggja áherslu á og hvort að það muni leiða síðan til einhverja enn og róttakari aðgerða er lítur að stefnumörkun og forustu Alþýðusambands verður tímina leiði ljós það er nýbúið að kjósa forseta Alþýðusambands Íslands hann er í kjöri núna næstu tæpu tvö árin þegar næsta þing ASÍ verður og ég held að stóra málið í þessu öllu saman er að það þarf að fá nýjan forseta fyrir Alþýðusamband Íslands. Það þarf að finna þann einstakling hvar hann er til, ég er alveg klár á því en það vantar aðila sem að, er með hjarta á réttu stað og er tilbúin til þess að standa með íslenskum almenningi í þessu landi, berjast gegn þessum þjóðþrifamálum eins og eru okkur vextirnir og annað slíkt sem skiptir okkur gríðalega miklu máli og tökum bara einfalt dæmi að við séum hér með lámaslaun á Íslandi sem eru svo sko víðs fjarri því að þau dugi fyrir þeim lámas framfærslu viðmið þessu velferðarráðuneyti hefur gefið út er íslenskri verkalýðshreyfingu okkur sem stjórnuminni. Ég ætla bara ekkit að undan skilja mig í þeim efnum er okkur hreinlega til skammar að við séum með lámaslaun og bætur almannatryggingakerfisins þannig að það er útilokað. Það er útilokað fyrir fólk að það geti framfleytt sér og haldið mannlegri reist. Þess vegna er svo óbóðslega mikilvægt líka fyrir mig sem að hef staðið í pontu á þingum Alþýðusambandsins, lagt fram margar tillögur hefur verið sakaður að taka þing Alþýðusambandsins í gíslingu vegna þess að ég hef lagt fram margar tillögur, ályktanir og annars líkt að reyna að koma þessum málum í gegn. En því miður þá hef ég lent í gríðalegu mótbyr og oft sko er það nú einfallega þannig þegar maður er að undirbúa sig fyrir þing Alþýðusambandsins þá hefur maður spurt sig af hverju er maður að leggja svona miklu að vinna á þetta þegar maður veit fyrirfram hvernig allar atkvæðagreiðslu fara.
Mun sigur Ragnars Þórs glæða vonir manna innan verkalýðshreyfingar það sé hægt að ná fram breytingum?
Algjörlega, það er kjarni málsins í þessu öllu saman. Það er vonin og við erum, eins og ég segi, við erum ekki að tala eitthvað smá stéttafélag. Þetta er öflugasta og lang öflugasta stéttafélag á Íslandi í dag.
Og ríkasta.
Lang ríkasta og hefur gríðarlega burði og hefur svo mikla getu til þess að láta gott að sér leiða í þágu sinna félagsmanna og ekki bara sinna félagsmanna heldur allra launþega og mér mun hlakka til og ég er nú þegar búin að bjóða Ragnari Þór Ingólfssyni hér í ég ætla ekki að segja opinbera heimsókn upp á Skaga eða upp á Akranes hann kemur til okkar hér á föstudaginn og ég mun taka vel á mótunum og ég mun reyna aðstoða Ragnar því ég veit að það erfitt að taka við stóli formanns en ég verð svo sannlega tilbúin til þess að hjálpa honum í því og mun gera það eins og mögulega, ég mögulega get. Ég hef orðið 13-14 ára reynslu í þessu og ég held ég geti alveg örugglega að gefa honum góða punkta hvernig hann heldur á þessum málum. Þetta skiptir íslenska launþega miklu máli, þetta skiptir íslenska verkalýðshreyfingu gríðarlega miklu máli þessi sigur og hann er í raun og veru miklu stærri heldur en fólk almennt gerir sér grein fyrir.
Vilhjálmur, Ragnar Þór segir að það sé engil ekki lengur grundvöllur fyrir Salek samkomulaginu, svo kallaða, þessu ramma samkomulagi sem byggt er endar á svona ákveðinni launaþróun sem hefur verið á Norðurlöndunum. Hvað segir þú, ertu sammála þessu sjónarmið Ragnars?
Algjörlega sammálanum í því, ég er algjörlega sammálanum í því, sko, fyrst og fremst er það kannski vegna þess að við byrjum ekki á öfugum enda, Pétur, við byrjum ekki á því að taka einn þáttin út úr svokölluðu norrænu vinnumarkas líkani eða norrænu velferðamódeli sem að lítur að því að beisla einungis launahækkanir. Ef við værum hins vegar að tala Pétur, að hér myndu vextir lækka 3% 1, 2 og 3.
Og verðtryggingin fara.
Og verðtryggingin myndi fara. Og ef við værum að tala hér mun ódýrari heilbrigðisjónustu heldur við erum að horfa upp á í dag. Ef við verum að horfa upp á læri leigu og svo framvegis, allir þessi fítusar, ef að þeir kæmu inn, þá gætu menn skoðað hvort að menn gætu gert einhvers konar sáttmála til tilraunar í einhvern x langan tíma. En grundvallar atrið er að þú tekur ekki einhvern einn þátt út sem lítur að því að beisla hér launahækkanir á meðan að allir þessir þættir til viðbútar eru látnir óáreittir. Það bara kemur ekki til greina.
Þannig að áttu vona því að þetta verði, að kjör hans verði þáttur í því að horfið verði frá Salek samkomulaginu svo kallar.
Algjörlega, það liggur fyrir að þegar að stæðsta stéttafélagið og skilabóðin líka, það þetta er því, hann segir í sinni kostningabaráttu og hann talar með nákvæmlega sama hætti og ég hef talað í þessum efnum. Að við getum ekki tekið einn þátt út úr norrænu vinnumarkasmótali sem að lítur að því að fólk megi ekki fá hlutdeild í góðri afkomi fyrirtækja og skilið síðan okurvextina og verðtrygginguna og allt annað eftir. Við erum algjörlega sammála því að það megi skoða hlutina út frá því að ráðast á samfélagsmeinið sem að eru vextirnir því að það er í raun og veru mesta kjarabótin sem íslenski launþegar getur fengið, heimilin og almenningur og fyrirtækin getur fengið, er lækkun vaxta, afnám verðtryggingar, það er þannig sem að ráðstöfunartekjur heimilina getur aukist 20,000 á einu mánuði.
Nú er Ragnar Þór andvígur verðtryggingunni, mun það hafa áhrif á baráttuna sem hefur verið í samfélaginu fyrir afnámi verðtryggingar að þessi maður skuli vera formaður í þessu stóra verkalýðsfélagi?
Ég er ekki neinu af með það, þetta endur speglar líka bara Pétur allar opinbera skoðanakannanir sem hafa verið gerðar í þessum málum. Það hafa verið gerðar fjölmargar skoðanakannanir og almenningur vill afnema hér verðtryggingu. En grundvallar atriði það sem að fólk áttar sig ekki á því að allir segja fólk ræður ekki við þessa háu vexti. Svarið við því er einfalt. Verðtryggingin veldur því að vaxtarstigið á Íslandi er svona hátt. Því að það er einfalt mál og það er alveg rétt hjá fólki. Það ræður engin við að taka 7% vexti eða 6,5% eins og þeir eru í dag. Og þá er það einfaltlega þannig að þegar verðtryggingin væri farin og þessir verðtryggu vextir sem eru þetta í kringu 3,5% í dag eru ekki til staðar, þá yrðu menn að lækka óverðtryggðu vextina samhliða því að þetta gildir bara sömu lögmál eins og aðra vöru og þjónustu sem að kaupmenn er að selja, að ef að varan er of há og fólk hefur ekki efna á henni, þá kaupir hann engin. Og hvað gerist þá? Þá lækkar hún.
Nú að verða afnema gjaldeyrishöft eða minnst okkur komna fram tillögur að afnema gjaldeyrishöft þetta kom fram núna helgina þar sem að Seðlabankastjóri forsætisráðherra og fjármálaráðherra komu saman og á blaðamannafund og lýstu þessu yfir en má ekki líta þannig á það Vilhjálmur sem menn kannski hafi ekki setta í því samhengi, það samhengi að það verið að vinna að afnámi hafta en verðtryggingin sem slík hún bara höft á fólki hér í landinu, þetta er bara má líka þessu við ákveðin hérna verðlagshöft eða höft sem kom í veg fyrir það að menn geti bara með eðlum hætti eignast hér húsnæði
Jú, það alveg laukrétt og það sem að ég sakna og saknaði í þessu þegar þetta var kynnt á sínum tíma, sérstaklega í ljósi þess Pétur að hver hagfræðingurinn á fætur öðrum kom fram í vital og sagði við vitum ekkert hvaða afleiðingar þetta mun hafa á gengi krónuna.
Já, þeir sögðu og segja.
Og segja. Sumir sögðu hugsanlega munum falla all verulega, aðrir sögðu myndi standi í stað.
Þannig er í lagi að taka áhættu.
Algjörlega. Þess vegna er ég svo óbóðslega ósáttur við það að þegar að menn tóku þessa ákvörðunum að aflétta hér höftunum og að gera það núna, að menn skuli þá ekki samhliða því hafa sett lög sem kveða á að verðtryggðar skuldbindingar íslenskra heimila séu festar við neðri vikmörk Seðlabankans sem eru 2,5%. Þannig að ef að gengi krónunar hefði fallið allverulega og fellur ef að það gerist,
já, það gerist.
Að þá séu heimilin varin gegn því ef að verðbólgan fer á stað.
Þeir hafa svo miklar áhyggjur af hagsmunum þessara erlendu kröfu hafa en þegar kemur að íslensku skuldurum og launþegum í landinu þá hugsaði sig svo, já ef að verðtryggingin eða verður 20% að gengisfelling þá bara tekur fólkið á sig þessa verðtryggingu þá fá þeir sem eiga fjálmarsegundu sitta á hreinu gagnvart öllum verðbreytingum er ekki eitthvað aðvalandi þetta hugafar og afstöðu til íslenska launþega?
Algjörlega lauk rétt hjá þau Pétur og þetta óþolandi ef að sagan skoðuð bara aftur í tíman fyrir hrun, eftir hrun og svo framvegis þá staðan ætíð þannig að stjórnvöld og alþingi íslendinga virðast ætíð taka stöðu með fjármála elítunni, fjármálakerfinu með fjármagninu á kostnað hins almenna launamanns og heimilanna Þannig hefur það verið og við horfum upp á þetta í hruninu þegar að verðtryggða skuldir íslenskra heimila jukust 450 miljarda á örfáum mánuðum vegna þess að hér rauk verðbólgan upp í 20% strax í kjölfar hrunsins, þá var tækifæri til þess að festa hér neysluvísitöluna annarkort við efri eða neðri vikmörk Seðlabanka sem segjum efri vikmörkin hefði verið góðu lagi að fólkið hefði tekið á sig 4,5% en allt sem hefði verið umfram það hefði fjármálakerfi tekið á sig eða með öðrum áruðum menn hefðu deilt ábyrð hrunsins með sanngjörnum og réttlættum hætti á milli fjármálakerfisins og heimilina nei, það kom ekki til greina hjá þessum aðilum Þótt að þessi nefnd hafi verið skipuð eins og ég nefndi áðan undir forustu forseta Alþýðisambands Íslands, þá komst nefndin að þeirri niðurstöðu að það mætti ekki vegna þess að það myndi kosta fjármálakerfi 300-400 miljarða. Skýtt með heimilin, þeim mátti fórna á altari verðtryggingar á þessum tíma. Og þetta virðist Pétur alltaf vera með þessum hætti.
Launamenn á Íslandi, það ekki hægt að neita því sagfræðilega eða hagfræðilega, launamenn á Íslandi greiddu fyrir hrunið.
Algjörlega. Við getum líka tekið sem dæmi ég búin að rýna því síð þetta líka fyrir hrunið. Frá janúar 2004 til hérna ársloka 2007 þá voru stýrivextir þeir voru hækkaðir úr 5% upp í 13,3%. Það var til þess að reyna bregðast við aukinni verðbólgu en verðbólgan á þessum tíma var 4,6% að jafnaði. En þegar að rýtt var í hvað var að keyra verðbólguna áfram þá var það fyrst og fremst vegna hækkunar á leigu og húsnæðisverði. Ef að húsnæðisliðurinn hefði ekki verið inni Í mælingu á neysluvísitölunni fyrir hrun þá hefði verðbólgan verið 2,29% að meðaltali. En menn jöku stýrivextina upp úr öllu valdi sem gerði það verkum að hinga streymdi inn erlend fé til ávöxtunar því að fara á byggðu bóli stóð mönnu til boða fyrir hrun að geta ávaxta fé sitt með 13,3% hérna ávöxtun, vöxtum. Það var hvergi.
Með því að veðsetja íslensku þjóðina fyrir því að hægt væri að greiða þessum mönnum þessa okurvöxt.
Algjörlega og það sama, Pétur, er að gerast núna eftir hrun. Ef við tökum núna frá 1. janúar 2011, ég hef svona miðað við janúar 2011, þá vorum við svona búin að svona rista af okkur mesta rollin af hruninu. Þá var verðbólgan byrjuð að síga niður. Frá 1. janúar 2011 til dagsins í dag er meðaltalsverðbólgan 3,6%. En ef þú tekur húsnæðisliðin út, þá er hún í kringu 2%. Það er húsnæðisverðið, ruglið sem er á íslenskum húsnæðismarkaði sem er að keyra verðbólguna áfram, en alltaf koma þessi snillingar fram og segja þetta er íslensku launafólki að kenna, þetta er launahækkunu fólks að kenna þegar verðbólgan fer hér að stað. En það heyrist ekki hóstan í stuna frá þessum mönnum varðandi það að húsnæðisliðurinn er það sem er að kæra verðbólgan áfram.
En það er athyglisvert að hagfræðilega séð er stundum fullirt að það sé nauðsynlegt að hafa háa vexti til að halda niður í húsnæðisverði. Nú erum við með hæstu vext á Vesturlöndum og samt hækkar húsnæði upp úr öllu umfram það sem að gerist nokkuð staðar annar staðar, þannig að þessi hagfræðikenningum að það þurfi að háa vexti til að halda niður í verð á húsnæði, hún hefur ekki staðist.
Hún stendst ekki neina einustu skoðun og það sem að gerðist fyrir hrun, Pétur, þá brugðust fjármálakerfi þannig við að þeir fóru að lána þessi svokölluðu erlendu lán, þessi gengistryggðu lán til að koma sér hjá þessum okurvöxtum með skelfilegum afleiðingum fyrir almenning á sínu tíma. Núna er það bara einfallega þannig, Pétur, að eitt af grunn þörfum mannsins er heimili. Það er engin manneskja til ef hún á ekki húsaskjól eða hefur húsaskjól. Því að það er bara það er undir staða þess að maður í raun og veru geti lífa, það er að hafa húsaskjól. Og þetta vita allir að fólk þarf heimili, það þarf að geta haft heimili handa börnunum sínum og sinni fjölskyldu og þrátt fyrir þessa gríðarlega hækkun að þá hefur fólk einhvern veginn náða að klóra sig á óskiljanlegan hátt til þess að reiða fram þetta fé, en ég get ekki séð annað heldur en að ef að heldur áfram sem horfir að það geti endað með skelvíku ef að þessu lindir ekki.
Það er athyglisvert þú talar frumþarfir, matur og húsaskjól, að þetta skuli vera dýrast hér á Íslandi. Hvernig stendur á því að við Íslendingar þurfum að vera með langdýrast á húsnæðið og þá er ekki að tala um ykkur lúksushúsnæði hérna í Mayfair í London. Ég er bara að tala um venjulegt húsnæði fyrir bara fjölskyldufólk á Íslandi og síðan er matarverð hér það alhæsta sem þekkist. Hvernig í ósköpunum stendur er það vegna þess að þeir sem stjórna þessu landi vita vel að íslenska þjóðin er dugleg og þess vegna er hægt að reyna að kreista nógu mikið útdeilinni vegna þess að auðvitað þeir eru allir að hérna fullnægja sínum frum þörfum.
Þetta er bara rétt, þetta er frum þarfir hverja manneskju er að eiga úr í sig og eiga heimil.
Og það er gert út á það hér.
Já, það er gert út á það hér og gert að einu pétur líka þegar að vinnu framboð okkar er svona mikið eins og það er.
Já.
Þá gerist hvað? Fólk er bara að vinna 12, 14, 15 tíma á sólarhring.
88% að þáttaka til dæmis kvenna.
Algjörlega.
Þetta er hæsta atvinnu þáttöku hlutfall bara í heimi. Fyrir þetta það sem að unglingar vinna hér og svo eru kannski menn að vinna, já eins og þú segir, ekki bara einni vinnu.
Þetta er allt drifið áfram vegna þess að hér eru við með þetta verðlag sem við erum að horfa upp á, bæði hvað varða maturuna og varðandi húsnæði sem er náttúrulega fyrst og fremst kannski vegna okkur vaxtana og verðtryggingar og annars slíkt sem við erum að horfa upp á þetta. Ég hef aldrei getið að skili það hví í óskopunum. Ef þú veltir því líka fyrir því, Pétur, hvað er betri fjárfesting eða betra veð fyrir lífeyrissjóði eða fyrir fjármálakerfið heldur hann að vera með veð í heimilinu.
Já.
En það kom það í ljós, til dæmis eins og hjá lífeyrissjóðunum eftir hrun, þeir sem að þeim stjórna og þeir snillingar sem þar eru, þeir töpuðu 500 miljörðum í hruninu.
Segja þeir sjálfur.
Já, segja þeir sjálfur. En samkvæmt rannsóknarskýrslu hérna lífeyrissjóðuna, þá tapaðist nánast ekki einasta króna vegna sjóðsfélagalánana. Af hverju var það? Það var vegna þess að þessi lán voru með trygg veð í húsnæði fólksins. Það tapast ekki króna þar. Þetta var fyrst og fremst vegna þess að menn stigu trilltan dans með útrásinni, fjárfestu hér í þessum fyrirtækjum, bankakerfinu, exista og öllum þessum fyrirtækjum sem við þekkjum sem að síðan urðu gjaldþrota á einni nóttu, meira segja sko keyptu þeir 12 eða 13 miljarða í skuldabréfum í Glitni í mars 2008.
Já.
Án þess að halda stjórnarfundi,
já,
takið eftir í að vega áætlun á Íslandi sem var að vera að skera niður 10 miljarða og allt var vitlust yfir. Það sem þeir töpuðu bara á þessum kaupum sem að lífeyrissjóðir keyptu í mars 2008 þegar allt var að hrynja. Er 2 miljörðum meira heldur en niðurskurður vega framkvæmda á vega áætlun nam.
Já, og þeir töpuðu öllu þessu.
Töpuðu öllu þessu og þeir í raun og veru, þá held ég að þeir hafi vitað í hvað stemdi. Þarna var einhver tauga veiklun í gangi þar sem átti að reyna að koma með einhvert fé inn í Glitni og menn voru að reyna að bjarga einhverju og það var svo sannlega rangt matjóðum.
Og Kaupþingsbanki eða á sínum tíma fekk andvirði eitt sjúkrahús takk fyrir 70 miljardar.
70 miljardar. Þessa tölum getur...
Það myndi engin trú að þessu nema, þetta er svo ótrúlegt nema að við vitum betur.
Það er bara heila málið
Við erum að fara að ljúka þess að það er ein spurning í lokin það var stýrivextir, voru ekki lækkaður í dag, það var búist við því meiri sem ég hefði ekki betur en að fjármálar á þeir hafi búist við því að stýrivextir eru lækkaður, þeir standist það þrátt fyrir afnám haftana hvað segir nú það?
Já, sko, það er stutt að svara þessu það er, við erum með verðbólgan hér í 1,9% hún er neikvæð 1% ef húsnæðisliðin er tekin út það er búið að aflétta hér gjaldeyrishöftum við erum með hagvöxt upp á 7,2% það er öll skilyrði það er búið að tekka í öll box en það er alltaf þannig það er einhver menn finna sér alltaf einhverja ástæðu Gleymdu því ekki Pétur að þegar að stýrivextir voru hér í 6,25% sko þá var það sko vegna launahækkana. Sko launa þetta sko verðbólgan þetta er að hækka vegna launahækkana. En hvað gerðist? Það sem hefur gerst er það að verðbólgan er neikvæð 1% fyrir utan húsnæðisliðin. Þannig að öll þessi rök Seðlabankans eru svo gjörsamlega út á túni og ég get ekki heyrt annað heldur en öllum hagfræðingum sem maður heyrir í og greiningastjórum, þó ég tæki nú ekki mikið mark á greiningastjórum bankana, sorry, sko, því að þetta nú yfirleitt sömu mennirnir og voru fyrir hrun, en skýtt með það. Það er allir sammála um það að Seðlabankin er þarna einhverstaðar út á túni, einfallega vegna þess að allir bankar hér í kringum okkur eru með stýrivextilega í kringum 0%.
Heyrðu, við erum að ljúka þessu, takkæði fyrir að tala við okkur, Vilhjálmur Birgisson, verkalýðsfóringi á Akranesi, takkæði fyrir þetta. Nú við munum halda áfram með síðdegisþáttinn og Víglundur Þorsteinsson lögfræðingur verður með okkur núna eftir klukkan 5.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Hjólhýsi Víkurverk. Hjólhýsi Víkurverk. Hjólhýsi Víkurverk. Víkurverk, allt í ferðalegi.
Súpa og salladagsins, aspastykki, kjötlögur og beikonbræðingur. Bakarameistarinn með þér í 40 ár.
Allt innifalið með öllum okkar legsteinum. Pantaðu snemma og fáðu steinin settan upp tímanlega fyrir sumarið. Granithöllin legsteinar. Bæjarhrauni, Hafnarfirði.
Fiskbúðin Sundlaugavegi verður með nýsteiktar fiskibollur, þessar gömlu góðu hakkbollur, 30 ára gömul uppskrift, ásamt fiskfassi, ísuhakki og lúxuskryddbollum. Fiskréttir í miklu úrvali, ásamt öllu hinu góðgætinu. Allir velkomnir. Fiskbúðin Sundlaugavegi.
Nikita selolía. Nikita selolía fyrir hunda. Gefðu besta vininum Nikita selolíu við hárlosi, liðverkjum, kláða, aumum þófum og feldurinn verður glansandi. Dýralæknar mæla með Nikita selolíinu fyrir hunda. Fæst í dýraspítölum, fjarðarkaupum, melabúðinni, gæludýrum.is og apotekum. Rafgeymasalan, sérfræðingar í rafgeymum. Rafgeymar eru okkar fag. Rafgeymasalan, Dalsraunni 17 Hafnarfirði, sími 565 40 60, 565 40 60.
Glæsileg fermingatilboð á sængum og kottum. Sængur á verði frá krónu 22.900 og kottum frá 8.900. Dún og fyður, Laugavegi 86.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Verktakafyrirtæki Þak.is tekur að sér þakviðgerðir, þakskipti, þakrennur og niðurföll, þakmálun, stíflulosun, húsamálun, flísalagnir, sem og aðra smíðavinnu. Komum á staðinn og gerum tilboð ykkur að kostnaðalausu. Upplýsingar í síma 699-6980 699-6980 Þak.is